Martinus opfylder kravet om enkelhed, men på et helt andet plan en og en nævne materialistiske reduktionisme søger at opfylde. Han gør gældende af et levende væsens central analyse er koncentreret til begrebet, et treenigt princip, en skaber evne og noget skabt. Men Martinus' logiske reduktionisme går endda videre. Han fremhæver således, at disse tre enheder, eller x'er, ikke er adskilte realiteter i sin grundnatur, men tre analyserer et der samme begreb, som han kalder det guddommelige noget. Ved hjælp af sin specielle logiske analysemetode kommer Martinus til dette resultat ad flere veger. For eksempel tager han sit udgangspunkt i årsagvirkningsverdenen, hvor han pg. På den kendte gerning af dårlig livsoplevelse består i oplevelse af evige årsagvirkningskæder, men at vi aldrig i tiden og rummets verden kommer frem til den første årsag. En hvilken som helst virkning vil altid kunne føres tilbage til en årsag, som er virkning af en forudgående årsag. Og så videre og så videre. Den første årsag kommer vi ikke til. Men hvad er da den første, årsagsløse årsag? Det er det levende væsens jeg. Det eneste som ikke er i bevægelse, og dermed det eneste som ikke er virkning af en forudgående årsag bindestreg minus altså netop den første, eller den årsagsløse, årsag. De levende væseners jeg er fra makrokosmos, mikrokosmos og mellemkosmos. Udgjort til sammen det noget som er en absolut første årsag til hele verdens mangfoldige manifestationer, uanset om de fremdrer mineralmaterie, plantematerie, dyrematerie eller de fremdrer som mennesker eller på en der højere plan. Fodnode. Mens makrokosmos udgjort hele det energihav som er repræsenteret i himmellegemer, sollystemer, galakser og så videre overses, og mikrokosmos det liv som i form af organer, celler, molekyler, atomer med mere udfolder sig i vort eget indre, er mellemkosmos betegnelse for det liv som giver sig til kun mellem makrokosmos og mikrokosmos. Det er således i mellemkosmos at de medvæsener vi bedst er i stand til at korrespondere med, befinder sig, fiks, vore medmennesker og dyrene. Det levende væsens jeg, eller væsens kerne, er altså ikke virkning af noget. Det er ikke skabt eller blivet til på et eller andet tidspunkt. Det må således være evigt, og da det ikke er skabt, kan det ikke karakteriseres ved hjælp af nogle af de terminologier, vi almindeligvis anvender inden for tiden og rummets verden. Af samme grund benævner Martinus dette, det absolut højeste og mest centrale aspekt ved et levende væsen, som et nå, som er, i det han fremhæver op den hvilken som helst anden benævnelse, ville være udtryk for noget skabt, altså noget, som på en eller anden måde er virkning af noget andet. Og derfor ikke årsagsløs. I sin grundanalyse er vor væsens kerne dermed karakteriseret som et nå, som er, hverken mere eller mindre. Dette element, vor væsens kerne, eller nå, som er, som vi oplever som vores centrums fornemme ise, er følge den første årsag til alt andet, ergo skaberen af livsoplevelse. Men som Martinus klart påviser, en skaber må nødvendigvis være udstyrt med en skaberevne. I modsat fald ville det være ulogisk at tale om en skaber, men også skaberevnen, eller oplevelsesevnen, må nødvendigvis være evig, for i modsat fald måtte den være blive til på et eller andet tidspunkt, og det vil sige at vores centrale visens kerne, hvor jeg eller skaberen, forud for dette tidspunkt skulle have eksisteret uden skaberevne, hvilket umuliggør dens identitet som skaber. Skaberevnen er altså også en evig realitet. Og kan dermed også kun karakteriseres som et nå, som er. Skaberen og skaberevnen, er Martinus også en evne som XL og X2, altså evige realiteter. Men det samme må nødvendigvis også være tilfældet med den tredje realitet, det skabte, eller X3. Om dette siger Martinus blandt andet. Da jeg et således evig har haft den skaberevne, har det evig manifesteret sig. Det har evig været et resultat af denne skaberevne. Men når dette resultat er evigt, kan det heller ikke udtrykkes ved nogen som helst mål eller vægtfacit. Det vil altså sige, at også den skabte verden, hele vores oplevelsesverden inklusive vores egne organismer er inkluderet i evighedsbegrebet. Når vi oplever det analides, som jo er tilfældet ved fødsel og død, så er det ifølge Martinus bare fordi vi ikke er klar over at det kun er snak om, ikke egentlig skabelse og destruktion. Men omskabelse fra en livsoplevelsesform til en anden. Hele den skabte verden, tiden og rummets verden, Hele vor oplevelsesverden bindestreg minus er flygtige lokaliteter i at sæve i produktion, i bid. I sin helt centrale grundanalyse kan derfor også det skabte, X3, bare karakteriseres som noget, som er det levende VC'ens tre enheder, skaberen, eller jeget, skaber evnen og det skabte har som det ses alle tre samme grundanalyse, nemlig noget, som er, og det vil sige at alt levende. Og det vil i realiteten sige hele det evige og uendelige univers, som udgøres af intet mindre end selve den guddom vi alle lever, røres og er i, genom en logisk analyse sammenfattes i begrebet noget, som er, eller det guddommelige noget. Hvor talen er om enkelhed, eller reduktionisme, vil det nok blive vanskeligt at påvise noget mere enkelt end dette resultat af en kosmisk bevidst tænkers analyser. Den materialistiske videnskabsreduktioner er ikke reduktioner i egentlig forstand, men bare beskrivelser af enklere processer. Når bevidsthedsfænomener reduceres til atomare processer, befinder vi os jo stadig inden for virkningsverdenen, det vil sige inden for tiden og rummets verden, hvor det vi kalder årsaker unægteligt stadig er virkninger af forudgående årsaker. Man finder ikke frem til de egentlig bagenforliggende årsaker, men forklarer nogle virkninger ved andre virkninger. Det vil sige, at reduktionismen ikke er ført til bunds, og dermed afslører naturvidenskaben sin uudtrækkelighed med hensyn til at give tilbundsgående forklaringer på selve livets grundnatur, som altså også og ikke mindst gælder den videnskab, som kaldes biologien, læren om livet. Af de tanker, som er anført i dette kapitel, fremgår det derfor, at det ikke er den fysiske organisme og heller ikke det levende individs bevidsthed, som er livets centrale aspekt. Men et element, som eksisterer over såvel gruppen som bevidstheden, nemlig jeget, også benævnt skaberen eller noget, som er jeget, som vi oplever som vort centrum, er uden for skabelse og dermed tilblivelse, men tværtimod årsag til skabelse. Bevidstheden derimod er akkurat som den fysiske krop genstand for skabelse, hvilket vi vil se nærmere på i et følgende kapitel. I det meget tyder på, at lidelserne spiller en central rolle i processen omkring bevidsthedsskabelse. Ingen bevidsthed fødes uden smerte. Carl Gustav Jung. Kapitel 9. Lidelserne som bevidsthedsskabere. Hvad skabes hvor bevidsthed af, og hvorledes finder denne skabelsen sted? Det er udvilsomt et af erkendelses teoretikernes vanskeligste og allermest centrale spørgsmål. Og et spørgsmål, som det til dags dato ikke foreligger noget almindeligt accepteret svar på. En udbredt opfattelse blandt psykologer går ud på, at bevidsthedslivet skal ses som en komplicert sensomotorisk livsytring på biologisk grundlag, hvor sproget spiller en væsentlig rolle som accelerator for bevidsthedsudviklingen. Men emnet er trods meget forskning stadig behæftet med en høj grad af usikkerhed, ikke mindst hvor talen er om selve bevidsthedslivets genese eller oprindelse. Martinus hævder med stor vægt, at lidelsen er helt centralt placeret i den proces, som her er på dagsordenen. Følger vi hans tankegang, bliver det endda fuldkommen absurd i det hele taget, der spørger, hvad lidelsene skal være godt for, for vi vil aldrig nogens ende blive i stand til bare at formulere spørgsmålet, hvis lidelsene ikke fantes. Ja, vi ville endda ikke være i stand til at tænke så meget som en eneste lille tanke. Uden lidelser ville det levende individs bevidsthed være latent, eller sovende som den allerspædeste form for plantebevidsthed. Martinus gør gældende, at vi trætter det første sporadiske tilløb til fysisk sansning hos plantene. Når blomsterne åbner sig for lys og varme og lukker sig for mørke og kulde, er det reaktioner på plantenes svage og diffuse fornemmelser af behag og ubehag, fornemmelser som ene og kun forekommer på et uklart anelsesplan, men som ikke desto mindre i den integrerede ontologenetiske udvikling må betragtes som den første spæd form for dagsbevidsthed. I den fortsatte udvikling genom planteariketter og dyreariket frem til mennesket, sker det en videre udvikling af den anelsesevne til stadig højere, mere klare og differentierte bevidsthedsgrader. Denne proces befordres, stadig ifølge Martinus, ikke mindst af lidelserne. Som bekendt er planten genstand for lemlæstelse og destruktion i kolossal målestok. Genom en millionårig epoke påvirkes planten af årlig slags vejr, kulde, tørke, regn og frusk, foruden at dens organisme er genstand for nedbrytning i gigantisk målestok, ikke mindst fordi planten jo er føde for dyr og mennesker, samt anvendes som materiale for klæder og brugsgenstande. Når disse oceaner af lemlæstelse ikke er et overdimensioneret helvede for planten, er det netop fordi den kun har anelsesevne og derfor kun oplever lidelser og smerter som et vagt og diffust ubehag, som atter er udtryk for naturens hensigtsmæssighed. Gennem disse millioner af år lange oplevelser af behag og ubehag opstår gradvis evnen til at tiltrækkes behag og frastøtte ubehag, som blandt andet viser sig ved at planten åbner sig for den behagelige solvarmen og lukker sig for den ubehagelige nattekulden. Denne udvikling fortsætter. Martinus skriver blandt andet om dette. Det begynder at opstå noget i retning af beskyttelses- eller forsvarstendenser, som fører væsenet mere og mere frem til dyrets stadium, som er baseret på at væsenet må dræbe for at leve. Vi ser hvorledes dette princip begynder at komme til udfoldelse i den kødspisende plante. I dette væsenet ser vi også den begyndende udvikling af de foretagelser, som i dyret er blevet til helt udviklede fordøjelsesorganer. Og med dette stadium er væsenet ikke længere nogen plante, men er blevet til et langt højere væsen, er blevet til et dyr. Martinus, bevidsthedens skabelse side 20-21. Selvom dyrets bevidsthed i overvejende grad ledes af instinktet, ser vi at det udvikler sanseorganer og i stadig stigende grad dagsbevidsthed. I denne udviklingszone, som Martinus meget betegnende kalder det dræbende principszone, er kampen for tilværelsen hård og ubarmhjertig. Dyret må dræbe eller forsvare sig for at overleve. Det indvikles i voldsomme territoriale og brunstkampe, eller må anspænde sine sanser til det yderste for at undslippe andre dyrs etterstribelser. Dyrets selvopholdelsesdrift er baseret på denne hårde kamp for tilværelsen. Hvis det ikke klarer sig, går det til grunde. I kampen for at overleve udvikles sansene mere og mere, og dermed grundlaget for bevidsthedsudvikling. Dyret udvikler gradvis et nervesystem og dermed en helt anden alledags nuanceret smerteoplevelse end planten. Det bliver i stand til at genfremkalde tidligere oplag for lidelser, og dermed skabes grundlaget for frygtoplevelsen, som at der stimulerer bevidsthedsudviklingen. Om denne udvikling genom dyrenes verden og frem til den del af dyreriket, vi som jordmennesker tilhører, skriver Martinus. Hvis ikke væsenet kom ind i et stadium, hvor det måtte opleve angst eller frygt, hvad skulle da animere det til at udvikle sig eller dygtiggøre sig i fysisk tilværelse? Hvis det ikke fik lidelse, kunne det jo ikke få følelsen udviklet. Hvordan skulle det fornemme velvære? Hvordan skulle det få lyst til at opnå velvære? Og hvordan skulle det da få de talenter eller anlag eller den begavelsen, som anstrengelsen for at opnå velvære udvikler? Hvordan skulle det få intelligens, hvis ikke det stadig blev animet af frygten for overfald og nødvendigheden af at blive sine fine overlegen? Vi ser, at de hårde og vanskelige betingelser dyret må leve under sig absolut er nødvendige. Uden disse ville det hverken få følelse eller intelligens. I bid 5-24-25. Uden ubehag, ingen evne til at opleve behag, og dermed ingen kontrastoplevelse. Og uden kontrastoplevelse, ingen sanseudvikling. Uden sansing, ingen bevidsthedsudvikling. Uden bevidsthed, ingen tanker, ingen intelligens, intet sprog, ingen kultur. At de tidligere kapitler har vi set, da lidelserne befordrer følelsesudvikling, men af analysen i dette kapitel har vi også set, da lidelserne i samme grad er en betingelse for udvikling af tanker, bevidsthed, sprog, intelligens. Og vi nærmer os dermed baggrunden for udviklingen af de to meget væsentlige kvaliteter, som er befordrende for udviklingen af det højintellektuelle menneske, hvor vi med større ret kan begynde at snakke om et rigtigt menneske. Lad os prøve at føle udviklingen fra steinaldermennesket til det nåværende kulturmenneske, for steinaldermennesket var det en yderst barsk tilværelse at være underlagt naturens luner, selvom han eller hun var betydeligt mere hårdfør end vi er. Døgn- og årstidsrytmene med skiftende lysmørkne varmekulde gav ham eller hende betydelige mængder af ubehagsoplevelser, lidelsesoplevelser. Det siger sig selv, at ubehag var knyttet til mørket og kulden, nat og vinter, mens lyset og varmen, dag og sommer, gav behagsoplevelse. I dette har det ligget en helt naturlig stimulering, som har sat den mente i gang, en stimulering, som var uenkelig uden muligheden for at sammenligne ubehagsoplevelsen, altså mørket og kulden, med behagsoplevelsen, lyset og varmen. Behagsoplevelsen øver selvsagt tiltrækning på stein eller mennesket, og netop derved stimuleres han eller hun til at ændre ubehag til behag, som i dette tilfælde vil sige i passende grad at omdanne kulde til varme og mørke til lys. Resultatet er ihærdige bedst rebelser på at bygge huler, hytter og bedre hus, samt tænde bål og gradvis finde på bedre og bedre lys- og varmekilder. Alt dette har naturligvis virket kolossalt fremmende på intelligensudviklingen. En udvikling, som var uendelig, så frem det kun havde eksistert lys og varme. I samme forbindelse er det naturligt, at de områder på jorden, den tempererede zone, hvor klimaforholdene udtrykker de største kontraster, netop også har vist sig at yde optimale betingelser for intellektuel udvikling. Kommentarer. Den allment accepterede opfattelse af begrebet bevidsthed er, at det er en tilstand, som er forbeholdt dyrearter, især mennesket. All tale om bevidsthed hos planter vil for langt de fleste forekomme absurd. Her bør det imidlertid bemærkes, at det jo ikke i foranstående teoridannelse er snak om klar dagsbevidsthed, men en svag og diffus form for anelse, som blandt andet er formidlet af plantens instinkter og som også må forventes for eksempel at være medvirkende til udsendelse af rødder, klatretråder med mere, og i det hele taget den grad af teleonomi eller hensigtsstyring, som er øjensynlig i planteverdenen. Over for dette vil man naturligvis kunne indvende, at det er snak om nogle slags indgivede reaktioner på ydre stimuli, som er foretaget en gang for alle i forbindelse med plantelivets fødsel af en agent, som eksisterer uden for planten. Men dermed er vi tilbage i et verdensbillede, som forudsætter, at en guddom, som eksisterer uden for verdensaltet, har sat verdensaltet i gang, hvilket som en konsekvens af de sidste århundredes udvikling af logisk tænkning må sige sig ligge milevidt uden for sandsynlighedens grænser. Fodnote til dette. Som det sikkert er kendt for mange læsere, foregår det i USA og også i Danmark en diskussion mellem om evolutionister, tilhængere af Darwins udviklingsteori, og kreationister, tilhængere af skabelsestanken. Hvorretter man forsøger at fremstille Bibelens skabelsesberetning som en alternativ videnskabelig hypotese. Fra et kosmologisk synspunkt kan man til en vis grad give begge partier medhold, i det år udviklingen finder sted som en skabelsesproces, hvorved forstås omdannelse fra mere primitivt til stadig mere sammensatte og modne tilstander. Med hele den mekanistiske videnskabstradition som baggrund vil man på den anden side fremføre planter og aktionen af mekaniske reaktioner, som ikke har noget med bevidsthedsliv at gøre, men er resultater af naturens selektion. Tilbage bliver en fuldgyldig forklaring på, hvordan et valg kan finde sted udenom selv den svageste grad af bevidsthedsliv. Når det i tilværelsen eksisterer såvel livsfremmende som en livsdestruerende tendenser, og selv hvor opholdelsesdriften tvinger individene til at vælge de livsfremmende, må det selv sagt eksistere en vælgende agent eller et vælgende no. I livstidevandet nævner Lyall Watson et eksempel med bønnespiger, som er filmet i en mørk kasse. Han skriver, at det ser ud som om de konkurrerer aggressivt, slår ud et af naboerne, strækker og vrider sig og slås indbyrdes som slanger i en grav for at nå op i lyset. Naturligvis er det som Lyall Watson skriver snak om irreversibel vækst, som ikke kan sidestilles med dyrs bevægelser, som er irreversible og kan gentages et uendeligt antal gange. Ikke desto mindre synes alt at tale for, at en aldrig så svag og diffus anelsesbevidsthed registrerer lys er behagelig og livsfremmende, hvorfor det vælgende noget, som eksisterer i forhold til planten, foretrækker lyset frem for mørket, som er ubehagelig og i dette tilfælde livsdestruerende. Skepsis er sundt, ja, som Krishnamurti siger, radikal skepsis er begyndelsen til vished, og i alle den slags forsøg, også ikke mindst med planter, bør man stadig have for øje den menneskelige betragter kan gribe forstyrrende ind i eksperimentene, men det foreligger et og hvert så meget videnskabelig forskning og så mange naturiagttagelser, se blandt andet P. Tompkins og C. Birt Plantenes hemmelige liv, oversat fra The Secret Life of Plants, Harper and Row, N. Y. 1973, som bekræfter tanken om et, om ens svagt og uklart, bevidsthedsliv hos planter, at det forekommer urealistisk at afvise tanken. Med accept af tanken om den våbne bevidsthed hos planteorganismerne, hvad som er væsentligt i forbindelse med bogens tema, det bliver mere og mere sandsynligt og lidelsende, som hos planterne naturligvis høst kan opleves som en svag fornemmelse af ubehag, spiller en fremtrædende rolle i denne udvikling. Mens sansefysiologer på fremragende vis har klarlagt de fysiologiske processer omkring sansningens funktioner, synes det at være et område omkring vores stimulusverden, som man kun har vist liten interesse, eller i alle fald endnu ikke har formået at drage den fulde konsekvens af. Det tænkes her på den omstændighed, at sansning overhovedet er betinget af, at de stimuli, som sætter sansebrugsen i gang, nødvendigvis må være organiseret i 4-1'er, et princip, som medfører, at forandringer, afvik, kontraster kan optræ. Uden kontraster, ingen sansning. Havde skyen af himlens blå farve, ville det være umuligt at se dem, bølgenes skum blev usynlig, havde det havets farve, en ru flade lå totalt udenfor vort erfaringsfelt, hvis en glat de to ikke havde eksistens. Glæde var umulig uden sorg, lykke uden ulykke, harmoni uden disharmoni. På samme måde ville det heller ikke eksistere oplevelse af velvære, hvis lidelser ikke fantes. De kontrasterer, som skal sætte hele sanseprocessen i gang, ville ikke være til stede. Sansning ville være umulig. Lidet ville gradvist tone ud og gå totalt i stå. Når Martinus snakker om et kontrastprincip, er det derfor snak om en universel lovmæssighed, som er en betingelse for livsoplevelse i det hele taget. Ja, en integrerende del af selve begrebet liv, som vi oplever det. Det er plantelnes, dyrenes og menneskenes oplevelse af kontraster, modsætninger, forandringer, som er årsag til, at det genom en millionåring udviklingsproces bygges op højt organiserede sanseorganer, som vi kender dem hos hørestående dyr, inklusive mennesket. Når planten fiks reagerer på lys, skal det ses som den første spæde begyndelse til det geniale sanseorgan, vi kender som øyet, og på samme måde er de øvrige sanseorganer udviklet som organismen i svar på naturens mangfoldige og forskelligartede påvirkninger. Gradvis er det genom dyrenes udvikling bygget op et stadig finere og finere nervesystem, som indtil videre kulminerer hos mennesket, og dermed er betingelserne til stede for et stadig højere og mere differentieret bevidsthedsliv. Fra naturens hånd er de egentlige dyr udstyret med et sæt veludbygte instinkter, som dirigerer deres formering, redebygning, fødevalg, angrebs- og forsvarsmetoder og hele deres adfærd. Mennesket har ikke tilsvarende instinkter, men har i stedet begyndt at udvikle intellektuelle evner. Nok har vi opnået en del i kraft af vores intelligens, men den er trods alt ikke i stand til at lede os udenom livets mange skær. Såvel fysisk som, og ikke mindst, psykisk kommer vi galt af sted den ene gang netter den andre. Men her trår lidelsen og smerten ind som korrigerende faktorer. Var vort legeme følelsesløst over for lesioner, knokkelbrud eller lignende, ville vi jo aldrig tage os i agt for ødelæggelse af det redskab, som vi oplever livet gnom. Mindre forstandige individer ville endda kunne finde på at skade sine egne legemer og dermed nedsætte sin livsoplevelsesevne, såfremt de ikke blev advaret gennem smerten. På den måde er smerter og lidelser i virkeligheden et slags faresignal, som advarer dem mod unaturlige og farlige handlinger til gavn for det enkelte individ. Men lidelsens korrigerende funktioner er ikke begrænset til det fysiske område. De virker i mindst like så høj grad på de psykiske og sociale felter. Beskæftiger vi os med negative og hatefulde tankearter, får det følger, ofte smertelige. Det samme gælder, når vi ved klodsete eller destruktiv adfærd overfor vores omgivelser virker nedbrydende på deres livsglæde eller almindelig velbefindende. I kraft af følgende bliver det læst korrektur på alle vores fejlhandlinger, og vi ledes gradvis ind på baner, hvor vi i stigende grad bliver i stand til at være til gavn og glæde for vores omgivelser, og dermed for os selv. Ud fra den synsvinkel bliver lidelsene og smerterne et redskab i hånden på verdensaltets ledende og styrende magt. Og kanskje en hel del svart syn omkring lidelsesproblematikken, der ville falde bort, hvis man betragter den ud fra slikke synspunkter. Smerten betyder helt, at din skål udhules, for at den kan romme desto mere. Kahlil Gibran. Kapitel 10. Det ondes genese. Som vi har set af det foregående, indtager lidelsen en absolut central placering i det forslag til løsning af livets mysterium, som Martinus lægger på bordet. Uden lidelser ville tilværelsen mangle den kontrast, som er betingelse for sansning og dermed liv, og uden lidelser ville enhver form for bevidsthedsudvikling derfor umuliggøres. Dertil kommer, at udvikling af evne til medlidenhed, menneskelig forståelse og indlevelse i andres problemer ikke ville have nogen chance, hvilket igen ville indebære at skabelse af det humant følelsesmæssige og intellektuelt veludrustede menneske for altid måtte slette sig Guds skaberprogram. Viggo Mortensen søger i lidelsen Næs problem, side 123, at slå fast af lidelsene og det onde er at opfatte som Guds modstandere. Det kan imidlertid være vanskeligt at forstå, hvorledes man i fuldt alvor kan tale om, at Gud har modstandere. Fra samme kilde hedes det, at Gud har al magt, hvilket vi sikkert alle kan blive enige om er en selvfølgelig egenskab hos en guddom. Men dermed ville han, hun jo med lethed kunne udrydde sine modstandere, hvis slikke fantes. Men da lidelsene og det onde rent faktisk eksisterer, kan de selvsagt ikke være Guds modstandere. En slik opfattelse har udvilsomt rådt i en antikuert djævlemytologi, som jeg ud fra denne bogens hovedtanker naturligvis ikke kan give ham medhold i. Lidelsen indtager en så central position i livets skabelsesprocesser, at kunne man tænke sig, at Gud ville opfylde menneskenes inddrængende bønner om fritag for lidelser, da ville livet simpelt hen gæister, og Gud dermed ikke være kærlig og altså ikke Gud. Med hensyn til det onde er det snak om et begreb, som er så nært knyttet til lidelsen, at disse to begreber vanskeligt lader sig adskille i praksis, hvilket vi vil se mere på i dette kapitel. I behandlingen af lidelsesproblemet har vi hidtil først og fremmest beskæftiget os med det, som gør ondt, og i mindre grad med baggrunden for, hvorfor vi skaber lidelser for andre, altså hvorfor vi gør det onde. Enhver kan se, at det taler om to sider af samme sak. I det selvsagt ikke kan eksistere lidelser, så frem det ikke var nogen eller noget til at påføre os disse lidelser. Ud fra skirtneloven vil det sige, at nogen eller noget vil returnere de lidelser, vi har påført andre, tilbage til os selv, for at vi på den måde ganske vist kan komme til forståelse af, hvorledes de virker. For fuldstændighedens skyld vil vi derfor i dette kapitel beskæftige os med, hvorfor vi gør det onde, altså det ondes genese, eller dybeste rot. Som det fremgår af de foregående kapitler, er det denne bogens opfattelse af det onde fremfor at bedragtes som et absolut begreb, skal esses som resultat af en begrænset lokal orientering, som dybest set bunder i manglende erfaring. Det indebærer ikke benægtelse af, at menneskene foretager destruktion og livsnedbrydende handlinger bindestreg minus altså det onde, men derimod er konsekvensen af, at disse umodne atfosformer i den store kosmiske sammenhæng indgår i en samlet mening, hvor de må betegnes som et ufærdigt stadium på vej mod en tilstand, som i sidste instans har positiv valør, netop ved at omskabe uvidenhed til at viden, ja, endog visdom. Umodne handlinger må nødvendigvis gå forud for modne. Hvor erfaringsbrister medfører fejlhandlinger, som er der i kraft af skæbneloven resulterer i smerter og lidelsesoplevelser, som gradvis eliminerer vore erfaringsbrister, hvilket betyder indhøstning af værdifuld viden. Noget alle må bedragte som et absolut gode. På denne baggrund betegner Martinus lidelsene med udtrykket et ubehageligt gode. Den grad af dybe vidsthed vi som jordiske mennesker endnu ikke har været i stand til at lakke bag os, vil i forbindelse med en ensidig selvisk anvendelse af vores intellektuelle ressourcer, give os til velegnede redskaber for at påføre hver andre lidelser. Som det med all ønskelig tydelighed har fremgået bindestreg minus ikke mindst af vores dog undres historiske kendsgerninger, har disse destruktive og dermed lidelsesbefordrende egenskaber til og med øget ganske betydeligt, stort set i takt med en stadig voksende intelligens. Ikke desto mindre snakker Martinus om uvidenhed i forbindelse med det onde vi påfører hver andre. Forklaringen på denne tilsyneladende uoverensstemmelse ligger i de begrænsninger, man med all sund fornuft må lagge i begrebet intelligens. For nok er intelligens en evne, som i ikke særlig målestok sætter os i stand til at analysere, trække slutninger fra årsag til virkning, og i det hele taget at trække erfaringer frem fra hukommelsen for på den mest hensigtsmæssige måde at udnytte dem, men, og det er i vores forbindelse det vigtigste, intelligens er en neutral evne. Det vil sige, at vi kan bruge vores intelligens til såvel destruktive, som humane og livsfremmende formål. Når Martinus derfor snakker om uvidenhed, er det ikke begrænset til den blotte intelligensudvikling. Selv den mest skarpsindige hjerne er offer for uvidenhed, så fremt han eller hun benytter sin intelligens til destruktion og lidelser, altså fix. Det vi kalder raffinert ondskab. Og det gælder uanset om destruktionen finder sted ved ødelæggelse af millionbyer eller som små, syrlige bemærkninger og udspekulerede hentydninger, som jo også, om en i mindre målestok, er udtryk for destruktion, nemlig af andres livsglæde. Uvidenhed består først og fremmest i manglende viden om, hvorledes andre mennesker oplever de handlinger af livs- og glædesdestruerende art, man udsætter dem for.